Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Уулду Азаттык радиосу эртең мененки эфирибиз уланууда. Кыргызстанда бийик тоолордогу оор кардан улам өндүрүлүп түшкөн кайберендерге мыйзамсыз аңчылык күчөгөнү айтылууда.
Силер мени кармай турган акыңар жок деп, мендин өт менен мылтыкты бер деп кыйтырып сөгүнүп жатты.
Тажикстандын тоолуу аймактарында кар көчкүдөн кеминде 15 адам каза болду.
На 48 километре севернее.
Биз бүгүн Дүшөмбенин өлкө түндүгү менен байланыштырган жолдун 48 километринде болуп келдик.
Кыргызстанда кино тармагы боюнча студенттер тандап алган тема, тасма тартуу түйшүгү жана сыры кандай болууда?
Иштеп башташкан, бирок кийин заказдын көп жоктугунан Россияга кетип калышты.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошентип бүгүн 21 февраль, күнгө шейшемби. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун жалпы жамааты үчүн бүгүн тарыхта жазылып калчу деги студиябыздын заманбап техника менен жабдылган жаңы кеңсесинен баштап жатабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешибиз Амира Кожобаева соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен дагы жаңылыктарымды жаңы студиябыздан жакшы жаңылык менен баштайын. Кыргызстандык жаш режиссердун жалгыздык тасмасы Стамбулда биринчи орунду алды. Түркияда өткөн кыска метраждуу тасмалардын фестивалында кыргызстандык жаш режиссер Касиет Жолдошбекованын тасмасы 7000 долларлык сыйлыгы бар биринчи орунга татыды. Сынакка дүйнө жүзүнөн 143 фильм катышкан. Ааламга кайрымдуулук кыска метраждуу фильмдер конкурсу Стамбулда 3-чү ирет өткөрүлдү. Дача судагы авиакырсыктын чыгашасы аныкталды. Кыргыз өкмөтү 16 январдагы авиакырсык алып келген материалдык чыгымды төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20 февралда биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев дача суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түзгөн.
Самолет ээлери менен 4-5 жолу жолугушуу болду. Түрк туугандарыбызды айтып атат, эми материалдык жардамдашып, үй жайы, анан эмереги, ден соолугуна канча кетип атат, мамлекеттик органдар канча чыгым болду, дарыланганга канча чыгым болуштугунун баарын биз өзүбүз тургузуп берели деп түрктөрчү. Каза болгондордун балдары каза болгон эне аталары бар, булардын баарын тең материалдык үйдүн жайлы болгон маселесин баарын чечебиз. Бир дагы көңүл бөлүнбөй калган маселе болбойт.
Абулгазиев өкмөт жабырлануучуларды туракча менен камсыз кылуу жана түрк тараптан тиешелүү төлөмдөрдү алуу үчүн болгон аракетин жумшартып жатканын да кошумчалады. 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. Бул эсепке акчалай жардам чогултуу иштери уланууда. Түркияда төңкөрүшкө айыпталган аскерлердин соту башталды. Өткөн жылдагы төңкөрүш жасоо аракетине катышкан аскер кызматкерлери өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоганга кол салган деп айыпталышууда. Бул тууралуу Reuters билдирди. Иш боюнча айыпталуучу катары 47 адам өтүдү. Алардын көбү 16 июлга болгон түнү Эрдоган турган Мармарис мейманканасын басып алууга аракет кылган аскер кызматкерлери. Айыпталуучулардын бири козголоңчулардын максаты Эрдоганды өлтүрүү эмес, аны колго түшүрүү болгонун айтты. Анын сөзү боюнча алар Эрдоганды төңкөрүш катышуучуларынын базасы жайгашкан Акынжыга алып барууну көздөшкөн. Айыпталуучулардын арасында учурда акшылашып жаткан диний ишмер Фетхуллах Гүлен да бар. Түркия бийлиги аны козголоңдун идеологу деп атап келет. Андан сырткары ал террордук уюмду жектейт деп да жетектейт деп да айыпталууда. Бул иш боюнча айыпталуучулар өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал. Бишкекте табыптын келегичисинен дагы бир аял көз жумду. Эмчек рагы менен жабыркаган 40 жаштагы аял ээлик табып, Ашым Зайналиевке кайрылган. Алардын көкүрөгүнө укол жасаган соң аялдын абалы оорлоп, онкологиялык ооруканага кайрылган. Бирок онкологтор айла кыла албай, аял үйүндө көз жумган. Бул тууралуу ракка чогуу каршы турабыз деп аталган коомдук фонддон билдиришти. Маркумдун туугандары табыпка кызматы үчүн 40 миң сом төлөшкөнү айтылууда. Быйыл 5 июлда Зайналиевтин клиникасында дарыланган 56 жаштагы эмчек рагынан жабыркаган аял көкүрөгүн кесип алгандан кийин каза тапкан эле. Адам өмүрүн алган окуядан соң Ички иштер министрлиги кылмышын ачып, саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзгөн. Зайналиевдин клиникасына кайрылгандар дагы деле уланууда. Ашым Зайналиев өзү дарегине айтылган айыптарды четке кагып келет. Кабул Ислам Абаддан согушкерлердин лагерин жабууну талап кылды. Оган өкмөтү Пакистандан террористерди өткөрүп берүүнү жана согушкерлерди артан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Мындай билдирүүсүн Оган тышкы иштер министри 20 февралда жарыялады. Мурдараак ушундай эле талапты Синг провинциясындагы жардырдан соң Ислам Абад койгон эле. Оган өкмөтү Пакистанга угасынга каршы күрөшүп жаткан 85 террористтун тизмесин жана согушкерлерди артан өткөрүлөт деген 32 лагердин тизмесин жиберди. Ал эми Исламабаддын тизмесинде 76 пакистандык экстремист бар. Алар Ого санда жашырынып алып террордук ишмердик жүргүзүлөт деп айыпталган. Оганстан менен Пакистандын чегарасы 4 суткадан бери жабык чегара. Пакистан аскер башчылыгынын террорчулар Оган тараптан чабуул жасап жатат деген билдирүүсүнөн соң жабылган. 9 сурдо кайберлерди мыйзамсыз сатуу боюнча иликтөө жүрүүдө. Райондогу канаачуу коргунан мыйзамсыз кийик аткан аңчылардын иши боюнча жакында тиешелүү чечим кабыл алынат. Бул тууралуу райондук иштер бөлүмүнүн кызматкери Эмил Мантыбаев Азаттыкка билдирди.
Прокуратура көзөмөлдө отурат. Прокурор менен тергөөчү жетип чыккан. А тергөөчүгө мен аралашканга эмне имеет право? Тергөө аткан материалга.
Бийик тоолордогу оор кардан улам өрөөнгө түшкөн кийиктерди мыйзамсыз аткан аңчылар 4-нчү февралда кармалган. Алардын арасында 9 тууралуу райондук жаратылыштык коргоо инспектору Майрамбек Жапаркулов да болгон. Айыл ачы өрөөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги канаачуу коргоонун кызматкери катышкан мыйзамсыз аңчылык тууралуу кызматтык иликтөө жүргүзүлөрүн Азаттыкка билдирди. Дональд Трамп генерал Герберт Макмасперди өзүнө кеңешчи кылды. АКШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча өзүнүн жаңы кеңешчиси кылып, генерал-лейтенант Герберт Макмастерди дайындады. Трамп аны зор таланттын жана тажрыйбанын ээси деп атады. Герберт Макмастер 54 жашта, ал Ооганстанда кызмат өтүп, Перс болоңундагы согушка катышкан. Генерал ошондой эле өзүнүн АКШ бийлигинин саясатын жана Вьетнам согушун сындап келгени менен белгилүү. Генерал Макмастер Трамп кызматтан алган Майкл Флиндин ордуна келди. Бишкекте карыялар кошумча каражат табууну үйрөнүшүүдө. Бул боюнча Adoption чоң эне кайрымдуулук фонду карыяларга тренинг өткөрүп жатат. Анда карыялар өздөрүнүн кесиптик билими жана чеберчилигине жараша бала багуучулукка, репетиторлукка үйрөнүшөт. Мындай тренингдер 2 апта бою Бишкекте өтөт. Улгайган адамдарга мындан тышкары карылыкка эртелеп моюн сунбоо программасынын алкагында саламаттыгын чыңдоо, активдүү жашоо образын жүргүзүү да окутулмакчы.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында -2 +3 чейин, Нарында 5-10, бийик тоолор райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +1-3. Кыргызстанда бийик тоолордогу оор кардан улам өндүрүлүп түшкөн кайберендерге мыйзамсыз аңчылык күчөдү. Тогуз тороо районундагы Канаачуу мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагынан кийиктерди атып, этин артынып келе жаткан бүлгүнчү аңчылар кармалган. Коркчулардын айтымында кармалгандардын арасында тогуз тороо райондук жаратылышты коргоо инспектору да болгондуктан укук тартибин коргоо органдары бул ишти козгобой жатканына даттанышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун макаласы.
Тогуз тороодогу Канаачуу мамлекеттик жаратылыш паркынын корукчулары Көк Ирим айыл аймагынын Ак Сай тилкесинен 4-нчү февраль күнү кечки саат 9:00 чамасында Арал айылынын тургундары Нурбек Курманбаев менен Мирлан Байышев эриктин эти жана ок атуучу курал менен кармалган. Ошондой эле Токой экосистемасы жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин тогуз тороо райондук инспектору Майрамбек Жапаркулов, жардамчысы Сейдахмат Келгенбаев жана Мырзапай Темиракунов деген адамдардын куржунунан кайберендердин эти жана ок атуучу куралдар табылган. Канаачуу мамлекеттик жаратылыш паркынын корукчусу Көчкөнбай Асылбеков далилдерге карабастан ушул күнгө чейин укук коргоо органдары кылмыш ишин козгобой жатканына даттанды.
Ошол эле Ак Сай чечкасынан үчөн тең куржундарында Торет жана начальник Майрамбек Жапаркуловдун жолунда тош 20 деген кайлуу мылтыгы менен кармалган. Бирок инспектор Жапаркулов сөгүнүп, силер мени кармай турган акыңар жок деп, менден эч менен мылтыкты бер деп кыйкырып сөгүнүп жатты. Мен берген жокмун. 6 февраль саат 11:00 чамасында тогуз тороо ирибисине мылтык менен этти өткөрүлүп берилди, протокол түзүлдү, мылтыкка этке акты жазылды. Жапаркулов 14 февралда Бишкекке качып кетти. 6 февралда тергөө жок берди. Протокол турат менин колумда, мылтыктын протоколу ал эмес, мына эттин да ичиндеги ошо мылтыктан чыккан окту да алып койдум. Прокуратура менен тиги милициясы кырышып атат, эми ошону жаап коюш керек болуп атат да.
Тогуз тороодогу Канаачуу мамлекеттик жаратылыш паркы кайберендер эң көп түнөк кылган аймактардын бири. Бирок соңку мезгилде ал жакта кайберендерге мыйзамсыз аңчылык көбөйүп, бүлгүнчүлүк күчөгөндүгүнө байланыштуу 2015 жылы Канаачуу мамлекеттик жаратылыш паркы уюшулган болчу. Мына ошого карабастан кайберендерге аңчылык көбөйүп, алардын этин жана мүйүзүн жеңишинен соодалоо өнөкөттү күч алган. Корукчу Көчкөнбай Асылбеков бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биздин баарын аттырып, жалалаткан апарып турат. Улам аяктан да келет мунун иштешкендери. Облустагы чиновниктер алар дейлерге улам жөнөтүп турат. Эттен эт сатып турат базарга барып, берген бийикнеттерин. Былтыр 2016 жылда июлдун эртеңинде Алтын баштарында биздин төрт бала кармалган да бул. Үчөө милиция келгенде автомат соңгуктары бар экен да. Алар келип туруп жатса, прокуратурадан жаап салган. Биздин балдарды коркутупчу бул.
Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин Токой экосистемалары жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин Тогузтоо райондук инспектору Майрамбек Жапаркулов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бул мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Абдыкалык Рустамов анын Тогузтоодогу кызматкери тескерисинче бүлгүнчүлөрдү кармаганын айтып, бул маалыматты текшерүү керектигин белгиледи.
Кайсы чоң алып келип берген? Мен чоң эмен деп. Анан ошол мага алып келсинчи, мен ошолдо сразу каматайын бардыгын. Биз келе кармаган да болчу. Мына бизге жанда айтып атпайбы департамент бар. Жапаркулов Байрамбек бул наоборот кармап атпайбы бул? Өзү кармап алып турган партия анан кийин булар кармады, анан өзү азыр кайра виноват болду. Бул туура эмес маалымат сиз берүүдө. Анан эгелер айтып атат, Мынтыбаев, мен айтып аткан менен иштебейм, мен бул факт. Жок, алар козгоп атат, бул Жапаркуловко эмес, белки браконьерлерге. Доказательствочу, я его сразу уволю. И берем сразу правоохранительные.
Ошол эле учурда Тогузтоо райондук милициясы бул жагдай боюнча 10 күндөн бери териштирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Райондук милиция башчысынын орун басары Эмил Мантыбаев бул ишти карап жаткан тергөөчү жакында тиешелүү чечим кабыл ала турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Тергөө жүргүзүп атпайбы? Тергөө эчимге не зависим? Прокуратура тоже заинтересован. Прокуратура көзөмөлдө атат. Прокурор менен тергөөчү деп чыккан. А тергөөчүгө мен аралашканга не имеет право? Тергөө аткан материалга. Вроде колдоп атабыз анан. Анан прокуратура кандай чечим чыгарат, аны билбедим.
Бир канча убакыттан соң айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов кайра байланышка чыгып, Каначуу жаратылыш паркындагы корукчулар менен өзү түздөн түз сүйлөшкөнүн билдирди. Бул боюнча жакын арада кызматтык иликтөө жүрөрүн айткан жетекчи анын жыйынтыгы тууралуу кошумча маалымат берилерин убада кылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузда эми чет жакта жашаган журтташтар темасы менен улантабыз. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар арасында айылдаштар жана тууган уруку өзара биригип, айылдык фондторду түзүп, туулуп өскөн айылына, жек жаатына көмөк көрсөтүп келишет. Москвада Ош облусундагы Каракулжа районунун Чалма айылынын балдары түзгөн Бакы уулдары деген айылдык фонд бар. Бул фонддун иши тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы баяндап берет.
Бакы уулдары биртмеси Ош облусундагы Чалма айылында түптөлгөн. Бир уурунун балдары Москвада гана эмес, жалпы Орусия боюнча биригип, учурда айылына көмөк көрсөтүп келишет. 3 жылдан бери биртмеге жетекчилик кылган Азамат Исакбаев акыркы жылдары жасалган иштер жөнүндө айтып берди.
Биринчи максатыбыз бул ушул бөтөн жерде жүргөндө бир туугандардын башын бириктирип, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ошол күндөрдө дайыма бирге жүрүү максатында жандандырганбыз. Аз да болсо өзүбүздүн айылга жардамыбыз тийип келатат. Кудайга шүгүр, 3 жылда көп эле иштерди жасадык. Ошол айылыбызга суугат жерине суу чыгарып, ошол өзүбүздүн жайытка суу чыгардык, ошол малдарга мал, кудай бүрсө мына кийинки жылдардан балким ээн ээп калышат деген үмүттө турабыз. Ошол айылдагы ата конушта калган туугандарга суу чыгарып бердик. Күнүмдүк турмушта ошол жакшылык жамандык да колдонсун деп стол, казан, очок, ушу кыргыз салтын кармана жүрүшсүн деген ниетте, ушу кыргыздын жакшылыгында эмне керек болсо ошонун баарын жасап бердик десек.
Бакы уулдары бирикмесинин башка айылдык фонддордон өзгөчөлүгү Москва шаарына жаңы келгендерге акчалай жөлөк жана жаңы төрөлгөн ар бир балага сүйүнчү дагы беришет.
Балалуу же кыздуу болгон күндөр болот. Мына ошол күндөр өзүнчө фондубуздан сүйүнчү пулу бөлүнөт. Жаңы Россияга жаңы келип биринчиден келген өзүнүн бир туугандарга атайын жөлөк пул деп аларга дагы колдоо көрсөтүлөт. Анан эми баягы жакшылык менен жамандык дайыма эл шаркак жүрөт дейт. Жаман күндөр болгондо баягындай жакындардын жакыны өтүп кеткен болсо ошо айыл жеринде Кыргызстанда, ошол замат билет канча болсо дагы, канча бир тууганы болсо ошонун баардыгына билетин алып берип, бир күндүн ичинде ошол Кыргызстанга узатабыз. Биздин фондто мындай да, өзү стабильно бир 100 адам бар. Анан кээде көбөйүп кетет, кээде азайып кетет, келип кетип жүрө беришет. Биздики эмнеси жакшы, Чүйдө да, Ошто да, Бишкекте дагы, бул жерде дагы бар. Бул жактан кеткени кайсыл жерге барса ошол жерге берип турат, бирок сөзсүз берип турат. Себеби ал бербесе, мындай айтканда, бул фондко бергени менен ал өзүн застраховать этип алат да, мындай страхованный жүрөт. Москвада ушул стабильный 100 адам бар, 150 чыгып кетет кээде. Жылына ар бир адам 4000 рубльдан ушул фондко берет.
Азамат Сакбаев өзү Москвада айдоочу болуп иштейт. Биримдик болсо акырындык менен баардык көйгөйлөрдү чечсе болот деп ишенет.
Мен Москвага 2005 жылы келгенмин. Ошо 2005 жылдары келип, кадимки кыргыздарда эле бизде эле ошол доордо иштедик, башка жумуштарды кылдык. Ал жылдары азыркындай жумуш табы же бир жашоо шарттары аябай Москвада кыйын болгон. Анын баарын баштан өткөрдүк. Кудайга шүгүр, азыр кыргыз эли башка улуттарга караганда бир топ бөйдө болуп калдык.
Азат Жүнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Чет жактагы мекендештерибиздин жакшы ушундай саамалыктары улана берсин демекчибиз. Бишкекте саат 9:45 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандык жаш режиссер Касиет Жолдошбекованын Жалгыздык деген тасмасы Стамбулда өткөн фестивалда биринчи орунду алды. Ууган өкмөтү Пакистандан террорчуларды өткөрүп берүүнү жана согушкерлер даярдыктан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Датча суу айылындагы авиакырсыктын чыгашасы 195 миллион сом деп аныкталды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин 65 жашында дүйнө салды. Түркияда төңкөрүш аракетине айыпталган аскерлердин соту башталды. АКШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча өзүнүн жаңы кеңешчиси кылып генерал Герберт Макмастерди дайындады. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Эми аймактагы коңшулардагы окуялардан үстүбүздөгү айда Тажикстандын тоолуу аймактарында кар көчкүдөн кеминде 15 киши каза болду. Январда эле кошуна өлкөдө 250 жолу кар көчкү жүргөн. Абал өзгөчө тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунда татаал, дейт Айнура Жекши кызы.
Тажикстанда чукул кырдаалдар комитетинин маалымат катчысы Умеда Юсупова Ходжент Душанбе жолунда кырдаал өзгөчө кооптуу экенин, 80 чакты кишини Айни районуна эвакуациялашканын билдирди. Душанбе Чанаккан жолундагы Истиклол туннелинде ондогон киши, анын ичинде балдар, оор машиналар чыга албай турат. Жолду тейлөө иши менен алектенген IRS компаниясынын өкүлү туннелде жетиштүү көлөмдө азык түлүк бар деди. Душанбе Ходжент жолунан тышкары Душанбе Хорок трассасы да жабык турат. Ал жолдун бир тилкесинде жер көчкү жолду тороп калган. Ал тапта дүйшөмбү күнү IRS компаниясынын 3 кызматкеринин сөөктөрү табылды. 18 февралда 7 киши жолду тазалап жаткан жеринен кар көчкү басып калган. 4 кызматкерди куткарууга үлгүрүшкөн, 3-ү дайынсыз болуп жаткан. Ал эми 2 жүргүнчүнүн тагдыры азыркыга чейин белгисиз. Чукул кырдаалдар комитети ашууларда, тоолуу аймактарда абал кооптуу бойдон кала бергенин эскертип, өтө зарыл болбосо калкты жолго чыкпоо коюн деп келатат. Апта соңунда болсо Харок шаарынан 200 үй бүлө коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Калаанын өзгөчө кырдаалдар штабынын башчысы Умет Тутишев Азаттык радиосуна билдиргендей, элдин жарымы туугандарыныкына, калгандары атайлап уюштурулган борборлорго жайгаштырылды. Бардыгы болуп 650 көп киши эвакуацияланды. Кар көчкү ыктымалдыгы өтө жогору болгондуктан алар бир нече күн ошол жерлерде өткөрүшмөкчү. Акыркы бир нече күндө жааган калың кардан улам Харокто 25 турак жайдын чатырлары урап калган. Ооганстандын шаардыгы консулдугу жаратылыш кырсык коркунучунан өз ишин убактылуу токтотуп койду. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчылары дүйшөмбү күнү кар көчкү жүргөн аймактардын бирине барып келишти.
На 48 километре севернее.
Биз бүгүн Душанбенин өлкө түндүгү менен байланыштырган жолдун 48 километринде болуп келдик. Көчкүнүн көлөмү албетте катуу таасирлентти. Узундугу эле 500 метрге жетет. Туурасы болсо 50 метр экен.
Деп айтып берди журналист Искандер Фирус. Февралдын башында президент Мамали Рахмон өкмөттүн жыйынында акыркы 5 жылда табигый кырсыктардан Тажикстанда 120 ашуун адам өлгөнүн, мамлекетке 600 миллион доллар зыян келтирилгенин билдирген. Тиешелүү мекемелерге жолдорду тезирээк тазалоо, коргоо жабдыктарды куруунун жаңы пландарын иштеп чыгуу, кооптуу тилкелерди бекемдөө тапшырмасы берилген. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө, эл аралык уюмдарга кайрылып, кар көчкүнүн кесепеттерин жоюуда жардам сураган. Тышкы мекеме куткаруу жана профилактикалык иштерге көп акча каражат, техника, жабдуулар, күйүүчү май, курулуш материалдары, жапа чеккендерге тамак аш, дары дармек талап кылынаарын белгилеген. Кошуна Казакстандын Жамбыл облусунда болсо 17 февралда кар көчкү 7 жоокердин өмүрүн алып кетти. Дагы 8 киши катуу жараланып ооруканада жатат. Окуяны иликтөө үчүн коргоо министри жетектеген өкмөттүк комиссия түзүлдү.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Аймактагы жаңылыктарды улай Алматы сотунун чечими менен банктан мыйзамсыз чыгарылган акчаны жымырган деген шек менен Казакстанда 10 февралда кармалган активист Жанболот Мамай 2 айга камакта калтырылды. Коррупцияга каршы улуттук бюро жарандык активистке саясий качкын БТА банктын мурдагы жетекчиси Мухтар Аблязовго байланыштуу айып тагууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
Жанболот Мамайдын адвокаттарынын күрөгө бошотуу жөнүндө кайрылган өтүнүчүн Алматы соту канааттандырган жок. Коррупцияга каршы расмий органдын маалыматында оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов БТА банкты жетектеп турган учурда мыйзамсыз чыгарган акча каражаттарынын кайсы бир бөлүгүн активист Жанболот Мамай саясий калам Трибуна гезити аркылуу мыйзамдаштырганы айтылат. Ал эми Жанболот Мамай өзүнүн камалышын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, бийликтин саясий калам Трибуна гезитин чыгарбоо аракети деп баалап жатат. Буга чейин Жанболот Мамай анын ишмердүүлүгүнө буттосуулар болуп, автоунасынын терезесин талкалап кетишкенин, артынан белгисиз адамдар аңдып жатканын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан.
Вот смотрите, здесь вот какой-то булыжник даже лежит. Видимо, прямо туда закинули его. Это беспредел вообще.
Активист кармалган 10 февраль күнү өздөрүн тергөө органдарынын өкүлү деп тааныштырган адамдар Мамайдын үйүндө жана саясий калам Трибуна гезитинин редакциясында тинтүү жүргүзүшкөн.
Следователь следственной оперативной группы.
11 февралда Алматынын Медео райондук соту Жанболот Мамайды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бир нече эл аралык укук коргоо уюмдары Мамайды бошотууга чакырууда. Казакстанда жарандык активисттик колдоо комитети түзүлдү. Өткөн аптада саясий калам Трибуна гезитинин атайын чыгарылышы жарык көрдү. 28 жаштагы Жанболот Мамай казак бийлигине ачык сын айткан активист катары таанымал. Кесиптештери анын коомдук талкууларга журналист эмес, жарандык активист катары активдүү катышарын белгилешет. Мамай ар кандай нааразычылык акцияларга студент кезинен тарта катышып жүрөт. 2011 жылы анын жетекчилиги менен Рух Пентил деп аталган клубтун 5 активисти президент Назарбаевдин мөөнөтүн узартуу боюнча референдумга каршы чыккан үчүн 180 миң теңге айып пулга жыгылышкан. Ошол эле жылы Жаңы Өзөндөгү массалык нааразычылыкка мунайчыларды колдоп барган. Анда социалдык сайттарда кастыктык козутуу беренеси менен айыпталып, кийинчерээк актылган. Казак тергөө органдары Жанболот Мамайды Мухтар Аблязов уюштуруп колдогон кылмыштуу топтун мүчөсү деп атаган. Мамай 2014 жылы февралда Украинага барып Евромайданды колдоп келген казак активисти. Казакстан, Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдикке каршы бир нече акцияларды өткөргөн. 2016 жылы коңшу өлкөнүн бир катар облустарында өткөн жер боюнча митингтерде кармалгандарды бошотуу боюнча араша деп аталган комитеттин мүчөсү. Анткен менен казак коомунда Жанболот Мамайдын жарандык активдүүлүгүн өзүн гана көрсөтүү аракети деп баалагандар дагы жок эмес. Токтош Шамбетов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, кино тармагы боюнча адистиктерде билим алган кыргызстандык студенттердин арасынан Кыргызтүрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү дипломдук иштери аркылуу ийгиликтерге жетип атышат. Студенттер тандап алган тема тасма тартуу түйшүгү жана сыры тууралуу алдыда кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Мисалы, жеке өзүмдүн фильмин айта кетсем, Мурза Гапаровдун Байчичек деген аңгемесинин негизинде тартылып атат.
Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Саналиев дипломдук иши үчүн тандап алган темасында эмне тууралуу айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Азыркы глобалдашуу баягыл тез сөнүп жаткан дүйнө менен баягыл ааламга айылдан жол башталат деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу айылдан башталган жол азыр кайда баратат? Ошол сыяктуу ошол баягы суроого жооп бере турган фильм деп ойлонуп атам да ушул фильмдичи.
Аңгеменин сюжетинде тайнесинин колунда чоңоюп, кийин шаардан орун очок алып, айылга аз каттап калган кыяздын жан дүйнөсү тууралуу кеп болот. Башында карыган эненин ооруп жатканын, ага барып келиши зарыл экенин уккан каарман биринчи өзүнүн кызматы тууралуу ойлоп тынчсызданат. Бирок тайнеси каза болгонун билип айылга жөнөйт. Анткен менен сөөк коюлганча кыяздын көзүнөн ныпым жаш чыкпайт. Сезими сенек болуп калганына өзү да таң калат. Качан гана үйүнө кайткан кезде ийен жолдун жээгинен байчичекейди көрүп, балалыгын, тайнесин жоктоп буркурап боздоп турат. Кыргыз Түрк Манас университетинен даярдалган кино адистеринин насаатчысы Артык Сүйүндүковдун айтымында студенттер дипломдук ишинде өздөрү каалаган теманы чагылдырса болот. Бирок эң негизги талап студент тарта турган темасынын ийне жибине чейин тереңдеп билиш керек.
Бая өзү билген турмушту, өзүнөн же башынан өткөн же аны башынан өтпөсө жакшы билбесе ошону алып эме жиберип туруп изилдетип жакшы билдиртип анан кийин гана уруксат беребиз. Менчи ушу Кыргыз Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн өзгөчөлүгү ушул.
Сүйүндүков өзү менен бирге Молдосейит Мамбет Акунов, Манас Мусаев, Абды Сатаров, Каныбек Өмүрбеков сыяктуу жергиликтүү адистердин жана түрк окутуучулардын жетекчилигинде быйыл 30 чукул дипломдук иш корголорун айтты. Эреже боюнча тартылган тасмалар 20 мүнөттөн ашпаш керек. Бекитилген темаларга көз жүгүртсөк, алардын 10 чактысы даректүү, 10 чактысы көркөм тасма экен. Анимациялык жанр боюнча 3 студент дипломдук иш жактай турганын билдик. Бул жанрдагы дипломдук иштердин жетекчиси Каниөк Өмүрбеков азаттык күн алгысына буларды айтып отурду.
Бул индустрия өнүккөн жактар бар. Мисалы, батышта жакшы өнүккөн. Как искусство катары көрүшөт, фильм, кинонун жанры катары. Бизде баягы бул индустрия өнүккөндүктөн бе, ушундай көп чыгышпайт да, көбүнчө аниматорлор жакшы билгендер, 3D, 2D менен иштегендер, алар реклама жаатында иштешет да. Жакшы аниматорлор бар негизичи. Ал үчүн баягы фильмдерди мисалы үчүн өндүрүп чыгаруу керек да негизичи. Жакшы эмелер келиш иштеп башташкан, бирок кийин заказдын көп жоктугунан Россияга кетип калышты.
Өмүрбеков өзү жетекчилик кылып жаткан дипломдук иштерде авторлордун бири адамзаттын келечеги тууралуу кыялдануусун тартып жатса, бири адамдардын мүнөзү тууралуу философиялык ой жүгүртүп, бири жаш балдарды туура тарбиялоо боюнча теманы тандап алганын кошумчалады. Ар бир бүтүрүүчү тарта турган тасмага кете турган каражатты өзү табыш керек. Окуу жай техникалык жактан жардам берет. Бирок ал жетишсиз болуп калышы мүмкүн, дейт Нурсултан Станалиев. Студент буга улай устаттарынын режиссерлук боюнча окутуу усулдарына да токтолду.
Кино режиссурасы сабагынан көбүнчө биз фильм көрүүгө туура келет да. Талкуулап, баягы анализдөө.
Станалиев учурда өзү жаратып жаткан Байчечекей тасмасы 15 мүнөт болорун, ага жалпы жонунан $1000 тегерегинде каражат жумшалганын, ар бир актердун бир эпизодко чыгып бериши 3000 сом болорун кыстарды. Фильм май айларында көрүүчүлөргө сунушталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми пресс баян менен улантабыз. Бүгүнкү кесиптер эмне жөнүндө жазып атат? Шалиук Дүшеев айтып берет.
Рахмат. Фабула кести бүгүнкү санын Мадумаров Кремлге кире албай жүрөбү деген баш тема менен ачты. Атамекенчи депутаттарга кылмыш ишинин козголушун саясий куугунтук деп атоого болобу деген ат менен 5 адамдын ойлоруна орун берилди. Генерал Ашырбек Бакаев саясий куугунтук дегенде ар ким өзүнүн деңгээлине жараша баа бериши мүмкүн деп. Депутат Анвар Артыков, мен саясий куугунтукту эсептебейм деп. Укук коргоочу Динара Ошуракунова, мен муну саясий куугунтук деп эсептейм деп. Ош шаарынын тургуну Абдышарип Бекилов, бизде бир бүдөмүгө ой жаратып шек пайда болуп, аны күч органдары териштире баштаса эле саясий куугунтук деп баштайбыз. Карапайым адамдардын укугу жөнүндө кеп да болбойт деп. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматов, азыркы учурда бийлик менен кармашып келаткан парламенттеги атамекен фракциясынын депутаттары болгондуктан аларга карата козголгон кылмыш иштер коомчулукта саясий куугунтук катары кабыл алынууда. Калыстык үчүн айтсак, 120 депутаттын көбүнө кылмыш иштерин ачса болот деген сөздөр да эл ичинде бар. Калк айтса калп айтпайт деген сөз бар. Ошондуктан ар бир адам чоң кичинесине карабай мыйзам алдында бирдей болсо жакшы болмок деп жооп беришти. Фабуланын бүгүнкү санына Самаковго козголгон кылмышчы саясат жыттанат деген макала жарык көрдү. Эл жазуучусу Марбай Жиев, эл артисти Самара Токтокунова, полковник Жолдошбек Бузурманкулов, ырчылар Гүлзат Байзакова, артисттер Кеңеш Курманалиева, Турушбек Жумалиевдер Манас эпосу үчүн күйүпүшүп чоң иштерди жасаган Карганбек Самаковго жасалып жаткан сот иштердин бар болбогон каралоо экендигин, баары бир эл Карганбекти колдоорун, бул иш убактылуу экенин бир ооздон айтып чыгышты. Ушул эле кесипти атамекенчилерди 6 жылда $2 млн байыткан жер баяны деген макала жарык көрдү. Макалада мародерчулуктан рейдерликке чейинки кеткен жол тууралуу кеп болот. Рысбек Качкеевдин эл артисти Улук Мырза Полотов тууралуу баяны Улуу Устат деген ат менен жарыяланды. Маанты шаттуу кесит бул санын Самаковго карата жасалып жаткан мамиле бүтүндөй кыргыз элин тизеге чабуу менен барабар деген макала менен ачып, Карганбектин Манас эпосун ЮНЕСКОго каттатуудагы эмгеги тууралуу жазып чыкты. Нургазы Айтмырзаев макаласын 1990-жылдары Алмазбек Атамбаев кандай китептерди басып чыгарган деп атаса, Канат Алимбаев макаласын Өмүрбек Текебаевдин Кипрде Курманбек Бакиев менен жолугушуусу боюнча аудио жана видео жазуулар барбы деп атады. Ал эми Руслан Замирбек уулунун макаласы жубайынын бизнесин гүлдөткөнү ашкерленген Шык Маматовго кылмыш иши ачылды деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле санга ажонун элитаны алмаштыруу тууралуу сөзү айрымдардын куйкасын куруштурду деген макала бар. Катаган Саяков аттуу автордун иттин өлүгү атамекендин короосуна көмүлгөнбү деген, Каныбек Кадыралиевдин исламдыктардын кыргыздарга жакындыгы деген, Замира Султанмурат кызынын инфарктка кабылуу майып болду деген өкүм эмес деген макалалар бар. Ушуну менен кесип баяндарыбыз соңуна чыкты.
Шалек Дүйшевдин кесип баяндарынын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарыгерлер Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, 21 февраль шейшемби күнкү эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта да биз түзүүдө болобуз. Бишкекте саат 10 болду. Ууда Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө шейшемби 21 февраль Манас аба майданынын жанындагы дача суу айылында болгон учак кырсыгында жабыркагандарга Анкарадагы Сейхан юридикалык борбору кенемте төлөө маселесинде жабыркагандардын укугун коргоого жардам көрсөтөөрүн билдирип чыкты. Элеттиктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда ата энеси менен бирге жашоону каалаган колукту тартышы болуп жатканы көп айтыла баштады. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул эки маселеге арналган түрмөктөрдү сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен таанышып алалы. Анда сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ат башыда кар көчкөдөн 19 жаштагы улан көз жумду. Өзгөчө кардалдар министрлиги бүгүн кабарлагандай, кырсык 20 февралда Таттыбек кыштоосунда болгон, маркум койго айтарып жүргөндө көчкү алдында калган. Издөө иштерине аталган министрликтен, райондук милициядан жана жергиликтүү тургундардан турган 75 киши тартылып, сүйүк 21 февралга караган түнү саат 1:30 табылган. 19 февралда кар көчкөдөн чоң алайда 2 бала, карасууда бир аял наут болгон эле. Астана Бишкектин Атамбаевдин сөзү боюнча түшүндүрмө күтөт. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин өткөн жума аягында Евроньюс телеканалына берген маегинде айткан сөзү боюнча кыргыз тараптан түшүндүрмө күтөт. Бул тууралуу Тенгриньюс маалымат агенттиги билдирди. Президент Атамбаев интервью маалында журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып,
нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать.
Биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биримдикке кирбесек, бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010-жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктарда болгон. Блокада абдан жаман нерсе деп айткан эле. Атамбаев Евроньюзга берген 11 мүнөттүк маегинде өлкөдөгү эң көп орчундуу маселерге токтолгон. Өткөн жумада Европада жасаган сапар алкагында президент Евро биримдиктин жетекчилери менен жолугуп, Мюнхендеги коопсуздук жыйынына да катышты. Дача суудагы авиакырсык чыгашасы аныкталды. Кыргыз өкмөтү 16 январдагы авиа кырсыкка алып келген материалдык чыгымды төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20 февралда биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абулгазиев дача суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түзгөн.
Самолет ээлери менен 4-5 жолу жолугушуу болду. Түрк туугандарыбызды айтып атат, эми материалдык жардамдашот. Үй жай, анан эмереги, ден соолугуна канча кетип атат, мамлекеттик органдар канча чыгым болду, дарыланганга канча чыгым болушту, ушунун баарын биз өзүбүз тургузуп берели деп күткөрчү. Каза болгондордун балдары, балдары каза болгон эне аталары бар, булардын баарын тең материалдык үй жайлы болгон маселелердин баарын чечебиз. Бир дагы көңүл бөлүнбөй калган маселе болбойт.
Абулгазиев өкмөт жабырлануучуларды турак жай менен камсыз кылуу жана түрк тараптан тиешелүү төлөмдөрдү алуу үчүн болгон аракеттин жумшап жатканын кошумчалады. 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. Бул эсепке акчалай жардам чогултуу иштери уланып жатат. Түркияда төңкөрүшкө айыпталган аскерлердин соту башталды. Өткөн жылдагы төңкөрүш жасоо аракетине катышкан аскер кызматкерлери өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоганга кол салган деп айыпталышууда. Бул тууралуу Рейтерс билдирди. Иш боюнча айыпталуучу катары 47 адам өтүүдө. Алардын көбү 16 июлга болгон түнү Эрдоган турган Мармарис мейманканасын басып алууга аракет кылган аскер кызматкерлери. Айыпталуучулардын бири козголоңчулардын максаты Эрдоганды өлтүрүү эмес, колго түшүрүү болгонун билдирди. Айтымында алар Эрдоганды төңкөрүш катышчыларынын базасы жайгашкан акын жыга алып барууну көздөшкөн. Айыпталуучулардын арасында учурда АКШда жашап жаткан диний ишмер Фетхуллах Гүлен да бар. Түркия бийлиги аны козголоңдун идеологу деп атап келет. Андан сырткары ал террордук уюмду жетектейт деп да айыпталууда. Бул иш боюнча айыпталуучулар өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал. Бишкекте Табыптын кийлигишүүсүнөн дагы бир аял көз жумду. Эмчек рагы менен жабыркаган 40 жаштагы аял ээлдик табып Ашым Зайналиевке кайрылган. Ал анын көкүрөгүнө укол жасаган соң аялдын абалы оорулуп, онкологиялык ооруканага кайрылууга аргасыз болгон. Бирок онкологдор айла кыла албай аял үйүндө көз жумган. Бул тууралуу ракка каршы чогуу турабыз деп аталган коомдук фонддон маалымдашты. Маркумдун туугандары табыпка кызмат үчүн 40 000 сом төлөшкөнү да айтылууда. Быйыл 5-июлда Зайналиевдин клиникасында дарыланган 26 жаштагы эмчек рагынан жабыркаган аял көкүрөгүн кесирип салган соң каза тапкан эле. Адам өмүрүн алган окуядан соң Ички иштер министрлиги кылмышын ачып, саламаттык сактоо министрлиги комиссия түзгөн. Бирок Зайналиевдин клиникасына кайрылгандар дагы деле уланууда. Ашым Зайналиев болсо өз дарегине айтылган айыптарды четке кагып келет. Тогуз тороодо кайберендердин мыйзамсыз сатуу боюнча иликтөө жүрүүдө. Райондогу канаачуу коргунан мыйзамсыз кийип жаткан аңчылардын иши боюнча жакында тиешелүү чечим кабыл алынат. Бул тууралуу райондук милиция кызматкери Эмиль Мантыбаев Азаттыкка билдирди.
Прокуратура көз өмүрдө атат, прокурор менен тергөөчү чечети кыскасы. А тергөөчүгө мен аралашканга эмне имеет право тергөө аткан материалга?
Бийик тоолордогу оркардан улам өрөөнгө түшкөн кийиктерди мыйзамсыз аткан аңчылар 4-февралда кармалган. Алардын арасында Тогуз Тороо райондук жаратылышты коргоо инспектору Майрамбек Жапаркулов да болгон. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги канаачуу коргунун кызматкери катышкан мыйзамсыз аңчылык тууралуу кызматтык иликтөө жүргүзүп жатканын Азаттыкка билдирди. Дональд Трамп генерал Герберт Макмастерди өзүнө кеңешчи кылды. АШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча өзүнүн жаңы кеңешчиси кылып, генерал-лейтенант Герберт Макмастерди дайындады. Трамп аны зор таланттын жана тажрыйбанын ээси деп атады. Герберт Макмастер 54 жашта, ал Ооганстанда кызмат өтүп, Перс булуңундагы согушка катышкан. Генерал ошондой эле өзүнүн АШ бийлигинин саясатын жана Вьетнам согушун сындап келгени менен белгилүү. Генерал Макмастер Трамп кызматтан алган Майкл Флиндин ордуна келди. Мамлекет ишкерлерди каржылчактан колдоого алат. Бизнес долбоорун ишке ашырууга каражаты жетпей жаткан ишкерлерге мамлекеттик кепилдик фонду жардам берет. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдириши боюнча, аталган фонд ишкерлерге бизнес долбоорун ишке ашыруу үчүн банктан тиешелүү суммадагы каражатты алууга көмөктөшмөкчү. Мамлекет менен ишкерлердин кызматташтыгы тууралуу 21-февралда экономика министринин орун басарлары Элдар Абакиров, Данияр Иманалиев жана кепилдик фонд мамлекеттик ишканасынын төрагасы Малик Айдар Абакиров журналисттерге кенен маалымат беришет. Министрдин орун басары Элдар Абакиров менен фонддун төрагасы Малик Айдар Абакировдун туугандык жайы жок. Карыялар кошумча каражат табууну үйрөнүшүүдө. Бул боюнча Этопшун чоң эне кайрымдуулук фонду Бишкекте карыяларга тренинг өткөрүүдө. Анда карыялар өздөрүнүн кесиптик билими жана чеберчилигине жараша бала багуучулукка жана репетиторлукка үйрөнүшөт. Мындай тренингдер 2 аптадан бери Бишкекте өтүп жатат. Улгайган адамдарга мындан тышкары карылыкка эртелеп моюн сунбоо программасынын алкагында саламаттыгын чыңдоо, активдүү жашоо образын жүргүзүү да окутулмакчы. Кыргызстанда 605 000 чамалуу пенсионер бар, алардын ичинен 450 000 жаш курагына жараша пенсияга чыгышкан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн акыркы кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Манас аба майданынын жанындагы дача суу айылында болгон учак кырсыгынан бери бир айдан ашык убакыт өттү. Экипаждын 4 мүчөсү менен кыйраган учактын кожоюну ACT авиакомпаниясы кырсыктан мерт кеткен 35 кыргызстандык адамдын жакындарына жана жабыркагандарга компенсация төлөп берерин убада кылган. Анкарадагы Сейхан юридикалык борбору кенемде төлөө маселесинде жабыркагандардын укугун коргоого жардам көрсөтөрүн билдирип чыкты. Түрк мыйзамдары боюнча компенсация маселеси кандай чечилет? Буга байланыштуу борбордун адвокаты Хакан Үнжү уулу кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Кыргызстанда трагик бир каза болду. Кыргызстанда январь айында өтө күйүштүү учак кырсыгы болдум. Учактын кожоюну ACT аба жолдору жабыркагандар кенемде алат деп убада кылган. Мыйзамдык жагын талдап көрсөк, компенсация төлөгөнгө чейин кайсы процедуралар жасалышы керек?
Şimdi öncelikle bu kazaya karışan araç maalesef Türk Sivil Havacılık mevzuatına tabi bir araç.
Birinciden kırsıktagan uçak Türkiye'nin jarandık aviyatsa mıyzamdarı menen iştegen uçak bolçu. Türk mıyzamdarına layık Türkiye'nin aeroportlarından uçup çıkkan jana Türk aviyatsasında kattoodo turgan uçaktardın milletttüü türdö kamsızdandıruusu bolşu gerek. Eki negizge kamsızdandıruu var. Birincisi uçaktagı jüktü jana jürgünçülördü kamsızdandırat. Экинчи камсыздандыруу учактын кайсы бир бөлүгүнөн жабыркаган үчүнчү тараптардын чыгымдарын төлөп берет. Алгач камсыздандырган компанияга кайрылуу керек. Эгер компенсация төлөнбөсө, соттук процесс башталат. Сот эсептеп берген каражатты камсыздандыруу компаниясы төлөп берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары, кырсыктан жабыркаган адамдарга моралдык компенсация берилет. Себеби алардын айрымдары жакындарын жоготушту, абдан терең травма алышты. Компенсация маселесин караган сот окуянын чоо жайына, фирманын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө карата моралдык компенсациянын көлөмүн аныктайт. Түрк мыйзамы боюнча фирма моралдык кенемтени да төлөөгө милдеттүү.
Ona göre hakim manevi tazminat takdir eder. Bu manevi tazminatta bu şirket ödemekte yükümlüdür Türk hukukuna göre.
Кыргызстан ve Türkiye hava yollarıyla ilgili farklı sözleşme.
Авиация жаатында Кыргызстан менен Түркия эки башка айларалык келишимдерге мүчө экен. Мисалы, Кыргызстан Варшава конвенциясына, Түркия Монреал конвенциясына кирет. Эксперттер кырсык Кыргызстанда болгон үчүн компенсация кыргыз мыйзамдары менен аныкталарын билдиришкен эле. Сиздин оюңузча, кенемте маселеси Түркия мыйзамдарына ылайык чечилиш керекпи?
Şimdi tabii ki Kırgızistan'da da davalar açılabilir ve Kırgızistan mevzuatına göre tazminat talep edilebilir.
Albette Kırgızistan'ın mıyzamdarı menen kompensasiya talap kılıp sottuk териштирүүлөрдү баштаса болот. Мында маселе жок, бирок кенемте төлөө маалында кандайдыр бир маселелер чыгышы мүмкүн. Себеби түрк фирмасынын Кыргызстанда эч бир байлыгы же мүлкү жок. Эгер Кыргызстанда кенемте боюнча бир чечим кабыл алынса, ал соттук чечим Түркияда күчкө ээ болуш үчүн бул өлкөдө да кайра соттук иште каралышы керек. Биздин айталы дегенибиз экинчи соттук ишке кириптер болбой туруп, Түркиянын жарандык авиация мыйзамынын 106-чы, улуттар ортосундагы жеке укук мыйзамынын 34-чү беренелерине жана камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдарга, түрк соода мыйзамдарына ылайык бул соттук ишти ачса болот. Албетте, соттук териштирүүнү Кыргызстанда деле өткөрсө болот. Бирок түрк фирмасы өкүмдө айтылган милдеттемелерди аткарбаса, Түркияда кайра соттук иш башталат. Анын үстүнө, мурдагы советтик өлкөлөрдө моралдык компенсациянын көлөмү Европанын талаптарына салыштырмалуу азыраак болуп калат. Мындан тышкары, моралдык кенемтени бир жолу гана талап кыла алышат. Андыктан бул ишти эң көп компенсация алууга мүмкүн болгон жерде жасаса болот.
Маневи тазминат бир кере истенебилир. Dolayısıyla bunun bence en yüksek rakamın alınacağı yerde istenmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Bu kompensasiyadagı ayırmaçılık Kırgızstan menen Türkiye ratifikatılan konvensiyalardan ulam ar başka olup çatabı.
Yok, bu manevi tazminatlar mahkemelerin takdiridir.
Yok, moraldık kompensasiyanı sottor çeçet. Albette anday kenemtenin gölömü ülkügö jaraşa, mamlekettin ekonomikalık jana hukuktuk ayırmaçılıklarına jaraşa olat. Menimçe azır Türkiye'de gövürüyük.
Şu anda Türkiye'de daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani ACT hava yolları кенемте төлөөдө маселе болбойт деп билдирген, аны камсыздандыруучу компания төлөп берет деп да айтышкан. Мындай жагдайда компенсация үчүн сөзсүз түрдө эле сотко кайрылыш керекпи?
Şimdi tabii burada bu şirketin kişi başına
bu firma ар бир адамдын башына канча кенемте төлөөрүн так билдириши керек. Так сан айтылгандан кийин соттук териштирүүлөр башталышы мүмкүн. Бирок мен билгенден бир адамга бериле турган компенсациянын көлөмүн ачык айтыш элек. Бир адам ала турган кенемтенин канчасы материалдык, канчасы моралдык кенемте болоорун белгилешкенден кийин ага жараша сотко кайрылуу же кайрылбоо маселеси чечилет.
Мен түшүнгөндөн эгер көлөм аз болсо, жабырлануучулар Түркиянын мыйзамдарына жараша дагы көбүрөөк компенсация талап кыла алышабы?
Edebilirler gibi, evet, bu şekilde
düşünüyorum. O şenti boyluyum. Бирок бул фирманын бир кишинин башына канча компенсация төлөөрүнө жараша болот. Алар бул маалыматты элге айтып, болушунча эрте төлөп башташы керек. Бир нерсени күтүүдө зарылчылык жок деп ойлойм.
Бирок фирма иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп жатпайбы?
Şu anda bu vefat eden kişilerin bu olayda hiçbir kusuru olmadığına göre.
Bu kırsıkta жабыркаган адамдардын эч күнөөсү жок да, туурабы? Андай болсо, алардын зыяндары тез арада төлөнүшү керек. Жабыркагандардын күйүтүнүн, кайгысынын бир бөлүгүнө болсо да, бул компенсация даба болуп бере алышы зарыл. Келечекке карай үмүттөрү болушу керек. Ооба, иликтөөнүн жыйынтыгын күтүп атышат. Бирок анын жыйынтыгында жабыркаган адамдар күнөөлүү деген корутунду чыкмак беле. Кырсыкка эмне себеп болсо да, бул себеп жакындарын жоготкон адамдардын жашоосунда эмнени өзгөртө алат? Рим мыйзамдарынан бери мыйзам логикага негизделген. Натыйжада өмүрү кыйылган, жаракат алган жана үйсүз калган адамдар үчүн кемчиликти аныктоодо көп нерсе өзгөрбөйт. Алар үчүн керек болсо, ким кемчилик кетирген да көп нерсени өзгөртпөйт.
Калган инсандар үчүн кустур бакымында дээчектик кону жок.
Учак казасында эгер учак кырсыгында жабыркаган кайсы бир тарап Түркиянын соту аркылуу кенемти алабыз дешсе, алар кандай баскычтардан өтүш керек?
Tabii ki öncelikle bir başvuru yapılacak Türkiye'deki sigorta şirketine.
Эң алгач, Түркияда камсыздандыруучу компанияга кайрылышат. Биз түрк мыйзамдарына карата канча компенсация керектигин эсептейбиз. Эгер аны төлөп беришпесе, Стамбулдагы сотторго кайрылабыз. Кырсыкта жабыркаган ар бир адам үчүн өзүнчө кайрылуу кылыш керек.
Жаралы, маалдор, вефат эден, жакындары, evsiz kalanlar herkesin ayrı ayrı.
Siz o şey adatta bulundu kırsıklarda türlü turgan minimaldu genemtenin gölümü belgülü.
Şimdi burada çeşitli uygulamalar var.
Arganday praktikalar cana esiptöylör var. Эсептеп чыгышы керек. Ал үчүн каза тапкан кишинин жашы, кесиби, экономикалык абалы, артында калган жакындары, көзү тирүү кезинде караганга милдеттүү болгон адамдары сыяктуу жагдайлар каралат. Андыктан дароо компенсациянын көлөмүн айтуу мүмкүн эмес.
Сизе Кыргызстандагы учак кырсыгында жабыркагандар сиздин фирмага кайрылган учурлар болдубу?
Başvurandar var, bizden bilgi alanlar var.
Kayrılgandar var, malumat surap çatışap. Biz kolda var malumatlardı berip çatavız. Hazırınca kompensatsiya boyunca eç kanday sottuk iş açılalek. Bağırdığı kamsızlandırucu kampanyanın malumatın gütü atışat. Biz de kança genemte çekerlerin gütüp duravız.
Yapmasını bekliyor sonuçta. Biz de bekliyoruz, herkes bunu bekliyor. Bir ödeme rakamı belirtmesini bekliyor.
Kazaya uğrayan uçaktaki yük...
Kırsıka uçurağan uçaktaki yük duraludağı surağım gelip çatat, sizlerge yük boyunca kimdir kayrıldı?
Yükün sahibiyle ilgili bir başvuru olmadı.
Yüktün kocayındarına baylanıştığı bizge kandaydır bir kayrılığı tüşkön jok. Bizge kayrılgandardın bağırı kırsıktan jakındarın jogotkon, jawırkagan je üy jayınan ajırağan adamdar. Ansız dile yük özünçö kamsızdandırılgan bolçu. Иликтөө бүткөндөн кийин камсыздандырган компания жүктүн наркын төлөп берет.
Жардам, сиздер жабыркагандарга жардам көрсөтөбүз деп жатасыздар. Бул акысыз жардам болобу?
Жок, буларды каршылыкты карарлаштырабыз, дефиктив бюджет белгилейбиз.
Жок, муну биз эки тараптуу сүйлөшүп белгилейбиз. Түрк мыйзамдары боюнча адвокаттар акысыз иштешпейт. Андыктан жабыркагандарды кыйнабай турган бир эмгек акы белгилейбиз.
Мадурларга алар да үзмөйчек, сыкынтыга сокмойчек бир бюджет белгилейбиз. Максатты бюджет белгилейбиз.
Анкарадагы Сейхан юридикалык борборунун адвокаты Хакан Үнжү уулу менен каарчыбыз Кулат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эмне себептен айылдык жигиттерге турмушка чыгып, ошол жакта жашоону каалаган кыздар аз болуп атат? Мына ушул темага арналган аялзат уктуруусу алдыда сизди күтүп жатат. Азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмун менен таанышып алыңыздар. Ат башыда кар көчкүдөн 19 жаштагы улан көз жумду. Астана Бишкектен Атамбаевдин сөзү боюнча түшүндүрмө күтөт. Бул тууралуу Тенгри Ньюс маалымат агенттиги кабарлады. Президент Атамбаев Евроньюс телеканалына берген маегинде 2010 жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон, блокада абдан жаман нерсе деп билдирген болчу. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин 65 жашында дүйнө салды. АКШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча өзүнүн жаңы кеңешчиси кылып, генерал Герберт Макмастерди дайындады. Дача суу айылындагы авиа кырсыктын чыгашасы 195 миллион сом деп эсептелди. Тауптын кийлигишүүсүнөн дагы бир аял көз жумду. Эмчек рагы менен жабыркаган 40 жаштагы аял элдик табып Ашым Зайналиевке кайрылган. Маркумдун туугандары табыпка кызмат үчүн 40 миң сом төлөшкөнү айтылууда. Ашым Зайналиев өз дарегине айтылган айыптарды четке кагып келет. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта азаттык чекит орг дарегибиз. Элеттиктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда ата энеси менен бирге жашоону каалаган колукту тартыш болуп жатканы көп айтыла баштады. Кыздар эмне үчүн айылдык жигитке турмушка чыгып жашоону каалабайт? Азаттык радиосунун аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров мына ушул маселеге кызыгып көрдү. Чогуу айланда.
Жеткен айылдык кыздардын көпчүлүгү шаарда окуп иштөөнү каалашат. Шаардык кыздардын деле айылга келиши сейрек учурайт. Ушундай көрүнүштөн улам айылдагы ата-эненин конушунда калган жигиттерге түгөй таап, үй бүлө куруу кыйынчылык жаратууда. Ата-энесинин кенжеси Нарындык Алмаз 2 жылдан бери өмүрлүк жар таба албай жүрөт. Төөлүк кол кармашкан түгөй издеп маал-мал менен Бишкекке келип турат. Бирок таанышып жактырган кыздары анын үйлөнүү тууралуу сунушун четке кагып, Алмаз шаабайы сууп бир нече жолу айылга кайтканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Эми азыр үйлөнөйүн десем, тааныш кыздардын баары эле үйдүн кичүүсү экенсин дешет да. Айылда жашагым келбейт, шаарда жашай турган болсоң макул, турмушка чыгам дейт баары эле. Анан үйдүн кичүүсү болсом эмне болмок эле, ата энемди таштап кете албайм да. Кудайдын буюрса бешенеге жазган бирөө тургандыр мен түшүнгөндө. Көбүнчө ушу үйдүн жумушунан качатпы деп ойлойм да. Айылда эми мал кел бар.
Таластын тургуну Адыл Абдрахмановдун 3 кыздан кийинки жалгыз уулу да ушул көйгөйдөн улам үйлөнө элек. Эми атыне баш болуп, баласына ылайыктуу кыз табуу аракетин көрүп, тааныш билиштерден сураштырып жүрөт. Адыл Абдрахмановдун айтымында, бул бирин экин эле жолуга калган көрүнүш эмес. Акыркы кезде билинбеген чоң көйгөйгө айланып баратат.
Акыркы ушундай мезгилдерде ушундай көрүнүштөр көп болот ата. Азыркы жаштар, өзгөчө жаш келиндер, кичүү балдарга турмушка чыгып, канене менен кайнаталар менен чогуу жашаганы каалашпайт да. Мисалы баардыгы ушундай айылда жашагысы келбейт, айылда билесиңер эртең эрте туруш керек, уй сагыш керек, кой багыш керек дегендей. Илгери бир үйдө 3-4 келиндер батышып эле чогуу ушундай бир окайт кылып кезек келгенде, мисалы ушул жерде ынтымагы бар болчу да, биринчи уу баласына үй алып берип, өзүнчө бөлүп, анан кийин кезек-кезек менен калган балдар аялдар менен бөлүнүп кетиши. Азыр ушундай ынтымак жок болууда. Ар ким эле өзүнүн эмесин тартат.
Чындыгында эле чоң шаарларда иштеп жүргөн кыздар элетте жашай турган жигитке турмушка чыгууну каалашпайт. Мындай тыянакка биз ашкана, кафе, тигүү тармагында, базарларда иштеп жан баккан кыздар арасында сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин келдик. Шаарда калууну каалаган кыздар негизинен айылда жашоо шарт татаал деп негиздешти. Алардын бири 25 жаштагы Чолпон Абдыкеримова. Үй бүлө кургандан кийин кандай болбосун шаарда калып жашоону максат кылат. Муну ал элетте түйшүк көп, каалаган иш жок, болочокто балдарга татыктуу билимге шарт жок деп түшүндүрдү.
Айылдык эле балага турмушка чыгып, бирок мүмкүн болсо шаарда жашагым келет. Себеби балдарымды жакшы мектептерге барып, жакшы билимдерди алып, кругозору жакшы өрчүсө, эми айылда жашаса деле ошондой кылса болот, бирок мындай возможность көбүрөөк болот да балдарга. Көбүрөөк кылса шаарда жашагысы келет.
Кыз келиндердин пикирлерине караганда, кыргыздын салтына ылайык ата конушунда калган кенже балага турмушка чыгып, ата эне менен чогуу жашоо. Түтүн булаткан жаш үй бүлөнүн ыркынын кетишине таасири көп сыяктанат. Бир үй бүлөнүн көкүрөк күчүгүнө турмушка чыгып жашап келаткан Айнагүл Турдуманбетова кичүү келинге коюлган талап күстүү, артылган жүк оор дейт.
Кайнене менен жашагандын баягы өзүнчө кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн көпчүлүк келиндер баягы кайнене менен жашагандан качышат да. Баягы чоң үй болгондуктан кайнене турган үй, баягы чоң үй, баягы улам киши карап көп келе берет. Улам келиндин түйшүгү көп да, улам жыйнаш керек, жууш керек. Үйдү иреттеш керек, баласы бар, ар биринин көңүлүн табыш керек дегенде, ошол себептен бир чети да, бир себеби да, бул бир себеби. Ошодон дагы бир кыйынчылыктары, негизи эле кыргыздарда келинди баягы экинчи сорттогу адамдай көрүшөт да. Мисалы көп элге тамактын баарын бышырып бүтүп келип, бирок этегинде сен эчтеке жебей калып калышың мүмкүн да. Ушул жедиби, жеген жокпу деген эч ким ойлобойт деле да, кыскасын айтканда. Балким баягы жолдошуң ойлойт, бирок ал менин келинчегиме буну алып койгула дегенден а дагы намыс көрөт да. Ал дагы айта албайт. Бардыгы үчүн сен жууп тазалап, бир эле сен милдеттүүсүң да. Үйдө хотя бы башка кайсынын болобу, башка бирөөлөр бар болсо деле, алар өздөрүнүн аркасынан баягы жыйнаганды келиндин гана милдети деп билишет да. Келин жасаш керек баарын, келин милдети деген бир кандайдыр бир түшүнүк бар.
Айыл түйшүгүнө чыдап келе жаткан келиндердин бири Элдана болсо, ыңгайы келсе кайын журтунан бөлүнүп жашоону ниет кылып келет. Ал элетте аялдар үчүн жада калса өз саламаттыгына кам көрүү оор экенин белгилеп, алас келгенсип кайнеже кайынсиңде абысын өңдүү, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү дагы жашообузга көп кийлигишет, милдет кылышат деп нааразы.
Эрте тургандан тажайсың күнүнө, анан кийин мен да ушинтип бөлүнүп өзүнчө жашагым келет. Жашаганыбызга 5 жыл болду. Башка абысындарым өзүлөрүнүн каалаганын кылышат, көйнөк кийишет, жылаң баш жүрүшөт. Мен болсо ошо кайненемдин айтканынан чыкпай эле жүрөм. Халат кийип же боёно албайсың, же башка жака жөндөп бара албайсың, шым кийейин десең да болбойт. Мен өзүм 27-мден үйдөн эркин өскөнбүз, эркин чоңойгонбуз. Турмушка чыккандан кийин ушинтип кайненемдин көзүн карап калдым.
Ошол эле кезде мурунку убактагыдай азыр деле кайната кайнене менен камыр жумур түтүн булатып, алардын алкоосуна арызып батасын алган келиндер да жок эмес. Мындайлардын катарын толуктаган Мэрби Биримкулова туулгандан бери эле айылда жашап келе жатат. Анын айтымында баарынан мурда келин түшкөн жер жакшы болушу абзел.
Эң кичинекей деп жакшы эле кабыл алды тилим. Эң кичинекейин катенен эмесин сыйын көрүп сыйлап эле эме кылайын деп эле. Эрте турам, эрте туруп эч бир от жагып ошентип эме кылбайм. Баары жакшы, кайнемдер менен жакшы, кайнатам менен жакшымын, баардык бир туугандар менен эле жакшы. Баардыгын билбесем сурайм, билсем бил өзүм кылып эме кыла берем. Мен сурабай эле бир эме кылып эле качырып келе беришкен кайнем менен күйөөм. Баз сен кичинекей үйдө эле сүйлөшкөн эмес, бир эле кафеде отурдук, кайра келе бердик ушу сүйлөшүүлө. Эч урушкан жокпуз, жакшы ынтымакпыз биз. Үйрөтөт, андай кыл, мындай кыл деп. Билбегеним айтат, кылам баардыгын.
Эмне үчүн бойго жеткен кыздар айылда жашаган жигитке баш кошуудан, айылда тиричилик кылуудан качып жатышат деген суроону улуу муун өкүлдөрүнө да узаттык. 70 жаштагы баатыр эне Пашакан Темирова кыз келиндер арасында айылга баргысы келбегендердин көбөйүү себебин жаштардын сабырсыз жана сөз көтөрө албагандыгынан көрөт.
Биздин убактагы келиндер менен азыркы келиндердин айырмасы көп да. Мисалы, биз келген убакта ошо мен кайнатам, кайнемдер бар эле. Алар айтканын кылып эле мындай ашыкча сөз сүйлөбөйт эле. Азыркы келиндерде ошол жакшы сапаттар бар. Бирок алар көп эле жеңилдик кылып ийишет. Тез капа болуп калышат да. Ичине сабырдуулук анан сүйүү болуш керек экен да. Сүйсөң канчалык неме болсоң ошо анча мынча жамандык кемчиликти дагы сүйүү менен жеңип кетет экенсиң да. Азыркы келиндер көп эле мындай текебердеп менменсинип кетишет да. Же жаштыгына неме кылышабы? Ушу мен ойлойм, көбүнчө ошо жаштыгына анын өзүн жашты алып кетем да мен турмуш көрүп кете алам деген мааниде болуп калышат окшойт. Мен кыздарыман деле улам ошону көрөм, анан азыркы келиндер деле ошону көрөм да.
Адистер болсо кыргыз коомундагы мындай көрүнүштү үй бүлө боюнча мамлекеттик идеологиянын жоктугу менен байланыштырышат. Өлкөдө айыл кыштактар менен шаар турмушунун ортосунда айырма чоң. Мындан тышкары айыл жергесинде мал багуу, дыйканчылык жана багбанчылыктан башка жумуш жок болгондуктан элдин көбү шаарга агылууда. Үй бүлө гендер маселелери боюнча диз Мариям Идилова айылдагы келин таңсыктыгын чечүү үчүн шаардагы чакан ишканаларда же чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн кыз келиндерди айылда жумуш менен камсыздап элетте деле шаардагыдай жашоого болот деген түшүнүктү элге жеткирүүнү өкмөт колго алышы зарыл деп эсептейт.
Шаарда деле эми мен ойлойм, ал кыздардын баардыгы эле 100% эле аябай шарттуу жерлерде жашап аткан жерлери жок. Анча мынча чакан орто ишканаларда иштеген кыздар көбүнчө эле батирлерде турушат, бир туугандарынын үйүндө турушат. Адам деген ушу жакшы ыңгайлуу нерсеге бат көнүп калабыз. Айыл жеринде дагы шарттар жок болгону үчүн анан дагы бир себеп, айыл жеринде иштер жок, жанагы иштеген ишинен дагы бул жерде иштеп калгандар дагы баргысы келбейт. Баардыгын эле кыздарды күнөөлөй бербешибиз керек, баардыгы эле барбай атат деп айыл жерине ыңгайлаштырып, айыл жерине жашаганга кандайдыр бир шарт түзүп, жанагы реклама болобу, үгүттөө иштери болобу, тарбия болобу, жаштар деле мына өзгөчө Россияда бизде дагы ушундай бир тенденция пайда болуп атат. Айылга барып эле мал сал кармап, чарба түзүп, анан жакшынакай өздөрүнө шарттуу ыңгайлуу шарт. Аял кишиге эмне керек? Аял кишиге жылуу үй керек, жылуу суу керек, идиш аяк жууганга, анан мончо, баягы элементарный шарттарды түзүп алган жакшынакай үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Туурабы? Анан ошолорду дагы теле радиодон да көп айтып көрсөтүп, ушундай жаштар бар депчи. Анан кийин бул бир жагы тарбия жагы, анан экинчиден мамлекет дагы аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн мынакей азыр Россияда Сибирь жактарына барбай калып атты эле 1 гектардан жер берилет деп. Бизде деле ушундай мамлекеттик бир шарттар болуш керек да. Эми жанагы жаш мугалимдерге дагы капитал деп койдук, ал дагы иштебей жатат.
Кыргыз коомчулугунда эзелтен салт кайланган жазылбаган мыйзамдар бар. Ага ылайык үйдүн кичүүсүнө ата эне менен бирге жашоо, аларды кароо милдети жүктөлөт. Заман өзгөрүп жаткандыктан коомдогу бул көз караш дагы өзгөрүп, ата энени жалгыз гана кенже уул эмес, баары бирге кароого тийиш дейт Мариям Идилова.
Түшүнүктүү болуш керек да, кандай болсо кайнене деген бул каардуу бир жер могуз катары көрсөтпөшүбүз керек, өзүбүз да ошондой болбошубуз керек. Кыздар болсо эртең өздөрү ошондой карый турганын, балдарынан дагы бир жардам күтүп кала тургандарын дайыма эсинен чыгарбаш керек да. Эми албетте коом мындай өзгөрүүлөргө карача өзүбүз ыңгайлашыбыз керек.
Айта кетүүчү жагдай, өлкөдө келиндердин айылда жана кайнене менен бирге жашоодон качканы себептүү ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы кезигет. Статистика боюнча соңку 5 жыл ичинде расмий никеси бар жубайлардын ажырашуусу кескин көбөйүп 10 миңден ашкан. Ал эми жылына 9 миңге чукул аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Адистердин эсебинде үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган телепрограммалары ЛТР телеканалынын кечки эфиринде сунушталат. Эгер ал жактан көрүүгө жетишпей калсаңыз, биздин сайтка кириңиз, azattik.org дарегибиз видео деген бөлүмдөн бардык телепродукцияны көрө аласыздар. Ушуну менен кадырман угармандар, биздин 21-февраль шейшемби күнкү эртең мененки эфирибиз соңуна келип жетти. Бүгүн Азаттыкта эртең мененки күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.